doinu honekin hasiera emango diogu gaurko solasaldiari aurrekoan ezin izan genuen egin nere akatsu batengatik ez pentsa Inigo eta Arantzak ezer egin zutenik gaizki, baina gaurkoan bai ekarri ditugu telefono batean Inigo Kabiezes daukagu, egunon Inigo.
Egunon,
eta beste telefonoan Arantza Gutierrez Inigorekin burrukatzeko edo ados egoteko. Egunon Arantza.
Egunon.
Bazauzkegu biak, ja, hementxe telefonoetan, hasiko dugu gaurko solasaldia, pare bat gai dauzkagu gaurkorako aukeratuta, lehenengoa, gure Gasteizko alkate Txita Agurgarri Gorka Urtaranen hitz batzuetatik. Abiatuta hitz egingo dugu, hementxe, da, medio ezberdinetan eta atera dira, bere adierazpenak irakurriko dizkizuet, ja, abiatzeko. Gorka Urtaranek dio, sindikatuak gehiegi ari dira soka tenkatzen, eragiten ari diren tentsio giroarekin zailagoa da erakargarria izatea enpresentzat. Arantza, adibidez, zurekin hasiko naiz, zer eragiten dizu esaldi honek?
Bueno, zer espero genuen, ez? Esaten du, berak esan du hori eta gero Arantza Tapiak ere altzeko zerbait esan duela, ez da izan bakarra esan duena, eta nolait tensionamendu hori jendeak hori enpresak eta ez direla erakartzen, ez? Eta nik esango nuke badaudela, haiek ez duetela bere buruari begiratu, eta badaudela beste gauza batzuk ere ez dutenak erakartzen, eta dira korrupzio kasuak adibidez, eta asko daude EAen, eta hori ez erakartzeko arrazoia daude, ez? Ikusten baldin badira, gainera, pues adibidez batzuek haziendatik hartzen dutela, haientzako kobratzen dituzten sosak, edo ikusten da lagunei, enpresa lagunei ematen dietela nola baite lizentziak gauza batzuk egiteko, eta bueno, pues az gaitezke, ez, edo montatzen diran proiektu batzuk gero eserean geratzen direnak, pues horiek bai, ez, korrupzioak, nik esango duztelkeriak bai egiten duela, nola baita ez erakargarria, edo erakargarria behar bada nahi ez ditugun enpresentzat, edo enpresarientzat. Hau da, ikusten dutenak, bai, momentu batean, gure diru publikoa hartu aldutenak eta desbideratu bere negozioetara. Eta horiek ez ditugu nahi. Eta gero, sindikatuak horretarako daude, ez? Daude, babesteko langileen interesak eta langileen eskubideak, bereziki eskubideak. Eta tinkatzen baldin bada, da jendarteak gaizki dagoelako, krisia beti langileengan eragiten da, ez? Adibidez, elektriken asuntoarekin noiz hasi dira mugitzen PNV-koak. Hasi dira mugitzen enpresek esan dutenean, aizue oso garestia dago elektrizitatea, ez? Bestela langileok beren etxeak orain negua datorrela berotu alizatea ala ez izateak ez diete bateria sola. Orduan badakigun noren parte noren alde daude eta ze esaten duten. Ze daude beldur haiek behar dituzten enpresa hoiek zerakartzeko, pues behar bat Euskal Herriak ez ditu behar olako enpresak, ez? Eta momentuz horre usten dute refresinoa.
Sarrera moduan nahiko esango genuke, Inigo, zuri ere sarrera emateko aukera emango dizut, zer iruditzen zaizu sindikatuek egoera ez erakargarria sortzen duten presentzako?
Bueno, nik ez dut behintzat Gorka Urtaranen perspektiba erreina. Ez diku lertzen dut, berak bere burua ikusten duela, Josu Joni mazkubilatu behar dela, eta enpresaren batzen ez, Petronorren, Iberdrolan eta nun bait, bere burua jarri beharko duela. Politika, bere karrera politiko maitzen duenean, eta holako esaldiekin, azkarri izango dela emateu, ze badakigu ere berak nondik datorren, ez? Ogora izan behar dugu, bera alkate baldin bada gaur egun, izan zela, orain dela ja bi legealdi berak martu kentzeko talde handi bat osatu inzala eta berak kriston txantaia botaziola beste talde guztiei, ez? Edo PP, edo ni. Eta noski, beste EH Bildu eta beste zenbait alde ardik egin zutena da, arduraztu egoera horretan, orduan niri ez dit inongo arridurarik sortzen. Ni bakit Gorka Urtaran bala trepa bat, handia. Eta horretan, berak badauzkala, ajotak dauzkan helburu oso antzekoak. Arantzak esaten zuen, entzun dugu Tapia hitz egiten ere, bai lan baldintzez eta bai enpresez, ez, eta oro arbeti posizio bera mantentzen dute, enpresen alde, eta lan langilearen aurrean, inkluso kasu askotan ere, Urkullu berak leporatu die langileei manifestaldietan bertan, eta holako elkarretaratzeetan leporatu izan die, ba, bere lan eskubideak defendatzea. Ordu neri ez dit inongo adridurarik sortzen. Batetik lehen esan dako, Arantzak aipatu du ustantziariarena, bueno, hemen gauza guztiek nonbait diskutatu behar dira, eta holako gaiak ere balio dute. Holako esaldi esanguratsuak eta gero aste baten edo bi astetan, ba, leku guztietan egongo diranak, oso ondo etortzen zaizkie, gero ba, beste kaso guzti horiek ez ustelkerianak, ate bidakarienak horiek tapatzeko. Gero, badago ere, erakargarritasunarena. Bueno, nik uste dut, herri batek ez duela sede nagusitzat erakargarri izatea izan behar. Badaude beste gauza garrantzitsuagoak. Eta bestea beste badia, herritarren lanbaldintzak duinak izatea. Eta argi dago hemen Euskal Herrian pauso asko eman direla sindikatuek bultzatuta, baina beti EAJak mantendu duela bere posizioa. Eta izan dela irautza hoien edo hobekuntza hoien muru izatea. Eta bueno, gorto hortan nahi egiten duena da bide horretan jarrekortasunari indarra eman.
Eta bide horretatik tiraka ere oinioak ireki duenetik, eta baita ere lehenago Arantzazuk aipatzen zenuena interesgarri eritu zaidez. Ba, zenbait gauza bai ustelkeriarekin lotuta edo bestelako lan eskubideekin lotuta, zenbait enpresagian ez ditugula nahi. Horiek ere hurbiltze edo zeinentzako nahi dugun erakargarri egin, baina gaurkoan ikusten dut neri tokatuko zaiala deabruaren abokatu papera egitea, eta noski, enpresek sortzen dute aberastasuna, eta enpresek sortzen dute dinamismoa gizartean, eta orduan Arantza nolabait enpresa onak nahiko ditugu, baina nolabait sortu beharko da giro erakargarria enpresak eta lan mundua egoteko Euskal Herrian?
Bueno, baina guk ze eskaintzen dugun hemen langile prestatuak daudela, badaukagula oso gazte prestatuak, orduan baliatzen baldin badira balioak, ez, eta badaudela, orduan zentsorretan oso erakargarria gara. Erakarri behar direla bai, baina nola erakarri, zer? Gero alde egiteko ikusi dugu, ez, enpresak eta nola ekartzen diren, ekartzen dira diru publikoaz hornituz, gero zera, alde egiteko edo bestela izteko eta langileen kontra eginez, gainera, holako kontuan hartu barik. Orduan, bale, enpresa honak behar ditugula, enpresak behar dela aberastasuna, noski baietz, baina behar bada ezin da dena izan enpresari gabe ere argi daukagu ezin dela aurrera jo, ez? Eta ikusten dugu nola izten direnean leku batzuetan enpresak itxita, nola bailar horretan edo egoten direla arazoak, ze horrek badaukala gero, bueno, pues galtzen da hainbat gauza, baina enpresak eskubideak bermatuta, eta gainera zen nolako enpresak nahi ditugun, ez? Behar bada batzuetan zaten dira enpresak hemen eta beraztasuna sortzen dutela, eta gero ikusten dugu behar bada produkzioa daukatela beste herri batzuetan non esplotazio egoeretan dauden langileak dituztela kontratatuta. Ordu noiek ez ditugu nahi, ez? Horren inguruan ere asko asnartu behar da zein dan nahi dugun enpresa modeloa, eta ez, egin daitezke gauzak ondo, jasangarriak, eta horiek, baina horiek ez dira nahi direnak. Eta gainera batzuetan izaten denean aberastasuna datorrela, aberastasun hori izaten da oso kortoplazista edo izaten da, bueno, sortuko dira ez dakit zenbat lanpostu eta baina atzetik askotan ez da komentatzen zenbat ere desagertzen diren, zenbait lanpostu. Ze batzuetan halako enpresa horiek datozenak gainera nik uste dut urtaranek eta Arantzatapiak holakoak esaten dituztenean ez daudela pentsatzen enpresak inbertitzen dutenak Euskal Herrian, hemen ere gizartean eta bar, horretarako esango nuke horiek baditugula kooperatibak, ez? Naiz eta kooperatiba mota ezberdinak izan. Baizik eta daudela pentsatzen horiek, enpresa handiak etortzen direnak eta inporta barik zein den langileen egoera. Kontuan hartu behar dugu ere zenbat istripu izaten ari aurten zenbat istripu izaten ari gara, ez? Eta horretaz ez dago arduratuta, lan istripu ez, eta gertatzen direnaz, nik uste dute, vale, enpresak behar direla eta beraztasuna behar dela, hori ez dugu ukatzen, baina hori ere birplanteatu beharko da, ez, zenmotatako enpresak nahi ditugun, eta enpresariak eta zenmotatako lan baldintzak, ze askotan, esaten da, kompetitiboak ez, kompetitiboak izateko. Mm-hmm. Eta gero enpresek, alde batetik esaten dute, esaten dutenean krisian, ezke galtzen dugu, eta askotan ez dute esaten galtzen dugula bezik, eta etekin gutxiago izan ditugu, eta zaki zer. Bueno, ba, behar bada momentu batzuetan, langile hoi eskatzen bazaigu, ere momentu batzuetan gure soldatak izostea, edo momentu batzuetan alako esfortzuak egitea, enpresariek ere ikasi behar dute diru gutxiago irabazten, ze azken finean irabazten adiera, eh?
Bai, ez dakit erraixa izango den enpresariek diru gutxiago irabazten ikaste hori, baina interesgarria da lehenagora aipatu duzuna, pixkatxo bat deslokalizazioekin lotuta, ez? Inigo, gaur egun bagaudelako beti etengabean enpresen deslokalizazioaren mehatxuarekin, hemengo ekoizpen kostuak altuagoak direla munduko beste leku askotan edo gehienetan baino, eta mehatxu horri ere aurre egin beharko diote enpresek hemen gelditzeko, ez dakit nola ikusten duzun elementu hau txertatuta ere, baina Arantzak ireki duen bidetik nola sortu, giro erakargarri bat.
Baitu, osnozunaren ari da ere, bat egu urbiletik eta gaurkotasun oso Euskaltelen kasua. Zer gertatu da, ez? Eta gogardu behar dugu, enpresa hori bazala euskaldun guztiena, ez dala enpresa pribatu bat. Orduan, hori egun hori ikusten dugu, eta nola mundu pribatuak publikoari irabazten dion. Hasieran komentatu dugunaren ari da, nire guztetan ez dago, oza, enpresek ez dute aberaztasun sortzen. Nik uste hori dela mantra bat, eta hori ikuskatik behar dela. Ez enpresa honak, ez enpresa txarrek. Ez dute, inongo aberaztasun sortzen. Aberaztasuna langileak sortzen du. Nik imaginatzen dut, Amancio Ortega berak, ez, taller baten bera bakarrik lan egiten, eta tipo horrek, ba, beharko luke, bera bezalako beste egun mila bizializateko. Orduan, enpresak egiten duena da, langilearen indarra erabili, berak sortzen duena erabili, gero bai aberazteko. Aberaztasuna beraz ez du enpresariak sortzen, eta ez dute enpresek sortzen du langileak. Hori alde batetik. Osa, nik uste dut gainera hori oso importante dela, ja, oinarriak sendo jartzen baldin badira, gero errazago izaten dalako, beste hildo guztiak ere ondo aztertzea.
Eskerrik asko.
Azkeneko egunetan, adibidez, azkeneko egunetan ez, azkeneko asteetan, eta ja, pandemiatik zitzarren gaia, ostalaritzarena, eta ara, azigi agertzen, sare sozialetan, nola, ez, falta diran, ba, inork ez du lanik egin nahi, jendea etxan geratzen dala Netflix ikusten, baina ez du lanik egin nahi, zekan laguntza badaude. 400 euroko laguntzekin nork nahiko luke lan egin. Beste bat, Beatriz Artolazabal landerea bezalakoa, ez? 400 eurokin ean nork emango joan bere familiari, ez? Bazkaria bakarria, ari gara jatariaz. Ez beste gazte guztik, ez? Gogoratzen badugu gainera, Euskal Herrian pisua ez dela doakoa, ez da merkea ere. Orduan, kontua ez da enpresena, edo sortu inda holako esfera laboral bat zeinan enpresariak baduen kriston boterea esango dugu, ez? Eta egoera hauetan botatzen dituztenak, adibidez, tipo batek esaten zula atzo Twitterren, bueno, nik nahiago dut erten egon, nire 75 entrevista egin ditut, oie, baina inork ez dula lanik egin nahi. Ez, jendeak lan egin nahi du. Kontua da, ez dula eskago izan nahi. Eta, Espainiar estatuan oroar, jarridan edo frustraitudan lan eredua izan da esklabotzarena, eta hemen Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere hori da, horrek indar gehien eredu horrek, prekaritatearena. Zenbat eta atzo ere irakurri nuen. Espainiar estatua da Europar batasunean hirugarren herrialdea, Bulgaria eta Rumania uste direla beste biak, goiti dauzkatena, zera, aurren pobrezia indizea hundienekin. Nola da posible? Bueno, ba, hola da posible. Gorka urtaranek esaten duenean, sindikatuek ez dutela inbeste borrakatu behar, langileen baldintzen alde, ba, erakargarritasuna galditzen dalako, eta enpresiko orduan ezakostelako, sortzera, aberastasun hori, hor, mantra guzti horiek ekartzen ditu, danak freik izugarria dianak, eta orduan, sortzen da, eredu hori. Zeinen langileak ez duen inongo eskubiderik, langileak badauzka, inkluso lan egin da, ez dauka bere seme alabei ba, oinarrizko behar izan horiek kubritzeko adina diru, edo aberastasun esango dugu, eta ordu sortzen dira olako egoerak. Gainera, kontuen izaten badugu ere, hemen, zer baldintzetan gauden, elektrizia ardinarrarena, bueno, osea, azkenean badala, kriston kauza eta danak badauka iturri leku berean, eta ba, enpresek duten botere hori edo posizio hori eta langilea daukan menpekotasun egoera.
Interesgarria horrein sartu duzuna, ez dut gehiago sakondu nahiko ea enpresak edo langileak sartzen duten aberastasuna, bakoitzak ere atera ditzela bere ondoriak oraintxe entzundakoekin, baina planteamendu horretatik eta lehiakortasun behar horretatik ez, eta Arantzak esan duen bezala, beste munduko leku askotan askoz modu zait merkeagoan edo lanindarra gutxien ez badagoela merkeagoa langileena, horretan, alde batetik, ez? Sindikatuek gehiegi molestatzen baldin badute, esan, zu enpresari bat baldin bazera eta sindikatuek molestatzen baldin badizute, ulertzen dugu, ez dituzula langileen lan baldintzak errespetatzen. Langileen eskubideak errespetatuko bazenitu, ez zenuke arazorik edukiko sindikatuekin, ez? Baina ja, globalagora eramanda, eta lehenago hitz egiten genuen deslokalizazioaren kontuekin, badago joera orokor bat orain, eta ja, geopolitikan sartu zaitezke, eta globalizazioaren ondorio hemen Europak eta gure sistema ekonomikoak bizi duen gainbera, honetan, ba, leian egongo gara, ez? Agian oraindik ez gara hainbeste konturatzen, baina hemengo gainberan da hemengo pesimismo orokortuan nabaritzen da nola okerrera joango diren gure bizibaldintzak, eta momenturen batean lehiatu egin beharko dugu munduko beste lurralde guzti horiekin, ez dakit zer ekoiztuko dugun, ez dakit zer merkatu harreman klase edukiko ditugun haiekin, oraingoz gure privilegio hauetatik askoz garestiagoak garenean, Arantza, marroi eharra bidali dizudana.
Bai, bai, a ber, eskakit ondo, oso ondo ulertu dizudan, baina momentu honetan ikusten dugu, leko batzuetan hori eramaten direla horretara, merkeago ateratzen dela, baina jende hori, jende horrek ezin du bizi hor, eta horregatik ere guk esaten dugu errefuxiatu ekonomikoak ditugula. Ze guk esaten dugu, zuk esan duzu, privilegiak hemen eskubide batzuk baditugu, eta lehen esan dudanen enpresek, bai, aberastasuna egiten dutela egia da, langileek, baina ni nengoen betetzen enpresa ez empresarioen titularitatean, ez? Mm-hmm. Et, baizik eta hori, enpresa guztio bagina bezala enpresa. Eta hori horrela da, ez da nahi dute, claro, behar dela olakoak. Baina guke deskolokalizatze horrekin ere, pobretu egiten dira beste herrialdeenetan, ze, claro, daude baldintza okerretan, eta jarretzen da, eta gainera horretarako batzuetan egiten da geopolitika bat, izaten dena ere, apoiatzea, esklabutza hori apoiatzen, babesten duten, edo bultzatzen duten gobernuak gauzak esaldatzeko. Hau da, hirugarren herri hoietan, guk ere egiten dugu politika bat, edo egiten da politika bat Europatik, zera hor gauzak esaldatzeko errepresio handiagoa dago, eta gainera, bueno, pues errepresio baliatzen da errepresio handiago horretan, orduan langileak esplotatuago izatea hemen baino zapakuntza handiagoa jasaten dutela, eta gero horretarako langile batzuek ezin dute ez da bizi ere lan eginda, eta alde egin behar dute, eta ona datoz. Eta ona datozenean ez ditugu nahi. Bai, esaten da, orain esan duela ikuspegiko barometro horrek esan duela nola bai tolerantzia handiagoa da. Eta tolerantzia behar duguna dera, da hartzea, ez? Eta behar ditugu pertsonak etortzea, zer eta gutxiago garela, eta ordu, nik esango duke, zer nahi dugu, kompetitiboak izan edo lehiakorrak izan pobrezia areagotuz edo berdinduz, edo alderantziz, egin behar duguna, eta horregatik askotan esaten dugu egin behar duguna dela, hiruaren herrialde hoietan ere eskatzea lan baldintzak izatea onenak, ez? Izatea ez baliatzea gu hemendik horretaz. Eta esaten dugu, Europar moduan ni ere ikusten dudala zentzu horretan dauzkadan boskatu ez ditudan agintariak, ez nahi dut beste oposizioan daudelako nik boskatzen ditudanak, horiek egiten dituz politika hoiengan ere badaukala ardura edo erantzukizun punto bat, nolabait horretaz ere baliatzen naizelako, pues arropa erosten dudanean edo naiz eta justu izaten jar, nahi dudan, ez? Orduan, bale, leiokartasuna kanpora doaz, baina hor ez dela sortatzen lan baldintza onak. Orduan, horretarako ere behar dugu elkartasuna nazioartekoa izan. Globalizazioa izatea bakarrik enpresarioek erabiltzeko horretan, baizik eta guk ere elkartasuna izan behar dela globalagoa, ez? Ere ikustean guk batzuetan hemen ematen diren pauso horiek ere eragina daukatela. Eta orduan, eta ikustea ez, langileak berdin dela guk esaten dugu askotan ezaigula inporta langilea garela, ez? Hemengoa edo kanpokoa degarela langile klase berdina, ez? Edo bakarra garela. Orduan, nik uste du, claro, hemen egia da badagoela sindikatuek egiten dutela presioa eta badagoela historia bat eta urte askotako burruka bat eta horren ondorioz lortzen dira gauza batzuk, naiz eta sindikatuena ere komentatu beharko genuke badaudela da, sindikatu batzuk ere ikusten ditugunak patronalarekin elkartzeko arazorik ez daukatela. Eta horietaz ez egon pentsatzen urtara, hitz egiten zuenean.
Segurezko.
Baina, gero pentsatu behar dugu, horregatik ere oso importantea dela elkartasun hori eta borroka hori izatea, ez? Eta izatea ere, ona, esplotatzen den herri horretatik, ona datozen langileekin. Zareak egiteko eta hemendik ere haiek burrukatzen dutelako ere jatorrizko herri hoietan. Beraz, bueno, globalizazioa ez da bakarrik enpresena izango, ere langileena.
Bai, ez dakit Gorka Urtaranek zenbat uste duen edo nun gelditu behar direla sindikatuak haien eskakizunetan ez dezaten gehiegi molestatu, baina bain esaten genuen ez beste herrialdetan duen lan baldintzak, enaiz izango ni hemen defendatuko dituena Indonesiako fabrika bateko lan baldintzak, hemengo prismatik begiratuta noski, oso txarrak izango direlako, baina agian planteatu nahi nuen ez Indonesiako langile batentzako lan hori hartzea, agian hobekuntza bat izango da, edo gizarte bezala agian haien estandarrerako hobekuntza bat izan daiteke lan hori edukitzea, ez edukitzea baino, eta zentzu horretan zailtasunak agertzen dira, ez? Inigo, zuri botako dizut Arantzaren galdera berdina edo antzekoa, hemengo enpresan errentagarritasuna zalantzan dagoela, globalizazio eta aldaketa bilakaera geopolitiko honen ondorioz.
Bai, bueno, nik uste hitz batek labur biltzen duela eta gala kapitalismoa, ez? Lehiakortasun horretan, enpresan arteko lehiakortasun horretan, sartzen dira beste herri asko eta horrek esan nahi du, ba, ni beste ondoan daukadan enpresa baino kostu gutxiagoekin diru gehiago ateratzearren egiten du edudan edo zer balio dula, ez? Eta kasu horretan ba zer egiten da erabili beste herrietako langile masak gero produzitzeko, ez? Enpresak egiten duna aurre ateratzeko eta horregatik deslokalizazioa eta horretan sartzen dira ere ez bakarrik enpresak, hor sartzen dira ere gobernu asko. Nola gobernu arteko, gobernu herri ezberdinen gobernuen arteko diplomazia horiek askotan izaten dira enpresen enpresa eta langile herri ezberdinetako enpresa eta langileak elkar harremanatzeko esango dugu nahiz eta zapaltzea den. Nik beti adibide berdina jartzen eta azken aldian eta da Amancio Ortega Jauna, ze oso ondo datorkigu holako bajitarako. Nola, berak, ez, azkeneko pandemiako egun bakoitzeko irabazi egin du 1.000.000 euro. Hori berak eta beste Forbesena atera dian beste diruduenak. Eta orduan berak esaten du, bueno, ni lehiakorragoa izateko behar dut nire lehendabiziko produktu hauek, ez? Ba, gizakit, kamisetak egite ditula, edo parkak egite ditula. Dana hau produzitzeko behar dut langilego merkeagoa. Eta hemen estatuan ezin da hori bernatu. Produzitza egiten du, bueno, ba, gobernuak erdiko lan hori egiten dutela ere, eramaten du, bere produzio guztia, eramaten du Bangladesea. Bertan dakiela gainera, Bangladesen, bai, prisma honetatik ezin dugula begiratu, ba, lan baldintzak ezberdinak dira, baina ere bizi baldintzak ezberdinak dialako. Baina zapalkuntza da edo zein, ez, 5.000 euro irabazte dituzula edo 10.000 euro irabazte dituzula edo berdin, zapalkuntza da. Eta kasu honetan, deslokalizazio horiek, eta gainera, ba, interes geopolitikoekin dihoazten deslokalizazio horiek, zen ba, toma irakabat, ez, enpresa eta gobernu ezberdinen artekoa, eta kasu horietan egiten dena da, nik diru gehiago lortzearen, eta lortzen dudan dirua, kantia industrialak dira, zenbatzeko arazoak izango genituzke ere, ba horretarako, ba nijoa beste herri batean non langileek ez daukaten inongo eskubideak, ez dago langileen eskubiderik defendatuko duen inor, ze, ez dut esango sasi demokrazia dian, baina kasu askotan sasi demokrazia, diktadurak ere, ikusi ditugu nola amarkaetan zehar, estatu espainiarrak izan dituen oso harreman onak, zenbait diktadurarekin, eta zer gertatzen da, diktadura batzu txarra diala eta beste batzuk onak zergatik. Bueno, ba, osatzen dira, interes horiek, ez? Enpresen interesak zergatik orain zera mekara egiteko, ez? Tren hori, bai, hemen egingo dala, lan asko emango dula, eta bar, bai, baina kasua zein da, kasua bada hor, badagola interes ekonomiko bat, enpresa bat entzat, eta hor dut jesatzen dela geopolitika guzti hori. Geopolitika guzti hori ere ustelkeriarekin. Gogon izan behar dugu geopolitika hartan sartu izan zala, errege merito hori, borbona hor, badagola, vamos, denon aurpegia bizitzen hor, Arabia Saudin, eta bera sartu izan zala ere hor komisio bat ateratzen, badiru di. Ez dut esango seguro danik, badazta da. Baina, orduan, hor badago, olako entramado izugarri bat, zeinan geopolitika, enpresak eta deslokalizazioak bati bat, kontrolatzen dutena dana, eta gainen ere kasu asko badatzegu, nola ba, adibidez nik euskalterena esan den lehen, eta uste dut oso nola tortu gola kasu honetan, ez nola kapitala gero eta atzerrikoagoa izan dan, eta bai heldu da momentu baten, zen ez dan euskaltel, euskali deitu dizain duzu, baina nik esango nuke, ez dakit euskaltel United Kingdom edo alako zerbait, esango dugu, ze hola da egitan. Kapitala jaz dago hemen, ez da gurea, nahiz eta izena berriña izan, eta gero, eta gainera, arazo gehiago izaten ari dituzte erabiltzaile asko, egoera honek, deslokalizazio hauek, diru gehiago ateratzeko deslokalizazio hauek, sortzei dituztelako gainera, gero, arazoak erabiltzaile eta langileen gan ere.
Interesgarria, baina ez dut gehiago sakondu nahi honetan, badelako, ez? Gai potolo bat, baina bueno, esango nuke, konpondu dugu laia danik, ez? Ja, mundua konpondu dugu honekin, orain arte esandakoarekin, baina beste gaitxo bat ere bageneukan mundua konpondu dugulako, baina gizakiontzako bakarrik. Animalien zapalkuntzak bere horretan darrai, edo ala salatu zuten behintzat, joan den astelenean Bilbon egindako manifestazio batean, gustatu zaizuen nola lotu ditudan digaiak. Ba, Bilbon egin zuten joan den astelenean Euskal Herriko mugimendu antiespezistako kideek animalien askapenaren aldeko manifestazioa, 100 pertsona bildu ziren Bilboko kaleetan, eta hori, ja ez zaigu denbora askorik geratzen, baina komentatzeko eskatuko dizuet, Arantza, zurekin hasiko naiz, nola ikusten duzuen Euskal Herriko mugimendu antiespezista eta izandako bilakaera ere azken urteetan.
A ber, nik errespeto handiz ikusten dut bai haiek argudioak eta dituztela eta gero eta gehiago direla, baina kostatzen zain. Nik uste dut momentu honetan oso argi daukat animaliak ondo tratatu behar ditugula eta animaliak badirela ezin direla ere bueno, pues hori banago granja edo zera handi hoien kontra eta gero, bueno, pues komentatzea hori kontuan hartuta zalantzazko ditudala ea jarri behar dugula parekatu behar ditugula gizakiak eta animaliak. Eta horretan, pues bueno, ez zalantzak ditut. Ez dut esango ez nagoela ados, behar bada konbentzitzen naute, baina oraindik eman beharko nuke beste pauso bat, baina respetuz ikusten ditut, eta bai gero eta gehiago direla ikusten ari da, ez? Eta gero presentzan diagoa daukatela gure kaletan eta diskurtzetan eta kontuan hartzekoak direla.
Bai, agian ez dizuet galdetu zuek ere parte zineten edo ideia antiespezistekin bat egiten zenuten, agian geldituko zaigulako oso partziala ere gaurko tertulia, gehienetan gelditzen zaizkigun bezala, onartu behar dugu. Baina agian beste baterako egin beharko dugu, antiespezista fundamentuzko bat eta espezista fundamentuzko bat horrez eztabaidan jarri eta burrukatu daitezela, oraingoz daukanarekin tiratuko dugu, Inigo, zuri ze iritzi, ematen sortu nizute hauek.
Ba, nik uste dut gainera, lehen hitz egindako gaiakin oso ondo datorrela gainera eskutik. Nik arazo berriña ikusten diot, eta bada kapitalismoa ere, esango duzu da, tipo, hau, beti kapitalismoa gora, kapitalismoa bera, baina ezke, hola da, azkenean sortzen da sistema bat, nun ba, zapaldu egin behar duzu aurrera egiteko, eta kasu honetan, gizakiak, animaliak izan da ere, zapaltzen dugu beste animali guztiak. Batzuk domestikatzen ditugu eta etxasatzen ditugu, baina beste batzuk eramate ditugu holako abeltzaintza intentsiborako esparru horietara eta bertan ustiatzen ditugu beste edozein baliabide bezala animaliak direla ahaztuta. Orduan nik bat egiten dut eta zenbait aldarrikapenekin handik gusten dut uste dut askotan nahiz eta justua izan aldarrikatutakoa saiatzen garela oso urruti juten eta horrek ez duela perspektiba berriña ematen, ez jendeak begiratzen diola pixkat bertigo batekin, ez edo, aber kontxo, ez dira zuen bat bizitza erabat aldatuko eta egia da, baina horre desartzen da ba, gure privilegio dana, ez azkenean animalia ez dakit nola esan, ba, azkarnak edo animalia bueno, ezberdinak izan garela eta beste guztiak menpean hartu ditugula edo beste iaia beste guztiak. Mm-hmm. Orduan, ulertzen dut zer aldarrikatzen duten, eta nik esango nuke beharrezkoa dela, nik ere azken aldian ere zenbait pertsona bat zareetan beti Twitterran ibilita ez, holakoak jarraitzen ditut eta egia da, asko irakurri dudala horren inguruan, kosta egiten zaidala, arantxak esan bezala, kosta egiten zaidala ematea edo ez dakit ez, errealitatera ekartza, bai munduan, bai Euskal Herrian ere, ze pentsatu behar dugu zinera herrien bizi gara, ez Euskal Herrian kontsumitu iten dela animalia asko, eta hola da, zagozak dien bezala. Eta orduan, hor bai behar dela mentalidade aldaketa oso bortitza, erabat irauli behar duna. Eta, bueno, nik uste dut ere, borroka antiespezista hau badala borroka antikapitalista bat, ez? Azkenen nahi deguna da, edo nik behintzat espezismoaren kontrako mugimendu horretan, bai eskatuko nuke indarra ematea makrogranja horien aurkako borrokatan, ez? Azkenen, kontsumoa, animalien kontsumoa, ez dut uste, erabat, desagortuko da nik, ez orain, ez inoiz, uste ez inoizkoa dela, eta helburu pragmatikoa jarri behar ditugu eta baina bai nik uste amaitu daitekeela abeltzaintza intentsibo horrekin, ez? Azkenen gure mundua suntzitzen duna badakigu gainera harreman handia daukala aldaketa klimatikoarekin. Orduan nik bai saiatuko nintzateke horretan indarra egiten, hori bultzatzen eta bueno, saiatu pixkat gure kontsumo ereduak, gure kontsumo sistema animaliekiko birmoldatzen behintzat, ez dugulako desagarrasuko, baina birmoldatzen.
Agian, debekatu beharko dugu kapitalismoaz kejatzea, gero komodin bat bihurtzen delako hemen ere saio honetan, eskertzen dugu ez, baina interesgarria da esan duzuna, oza, bai, antiespezismoa, mugimendu antiespezista eta mugimendu antikapitalistak eukidezaketen lotura esplotazio ororen kontra joan da ere, gero hor ez dakit Argentinako soja zelaiek eta ez dakit zer ze paper jokatuko luketen horren barruan, baina lehenago aipatu duzun erritmoen kontuarekin Inigo, Arantza zuregana joan nahiko nuke, galdetunen izunea, gizartean orokorrean nola ikusten duzun animaliekiko begirunearen egoera eta bi planteamendu edo bi bide bururatzen zaizkidalako orain, ez gehiegi eskatzearen kontu horrekin edo jendeari sortu dakioken beldurraren inguruan, esango nukeelako animalien ja gizarteko kontzientziazio maila horretan animaliekiko brutalidade kasu hoiek edo zegoera txarretan egoten diren abeltzaintza gune handietan eta hori bada igual iritzi publikoan nahiko onartua dagoen abia puntua gutxienez, ez da?
Bai, nik uste dut hori argi eta gero eta gehiago, ez? Eta generazio berri gero eta gehiago daukatela horren ardura, ez? Nondik datorren eta hori Inigo esan duen bezala oso lotuta dago klima aldaketarekin eta dago oso lotuta ere lurrarekin daukagun harremanarekin, ez? Oso losaz da dago. Eta nik uste dut momentu honetan bai gure konsumoan eta hori gero eta nabariagoa dela ez ditugula olakoak nahi, eta ez ditugula nik uste dut sozialki ez dago lan hartuta, baina beste aldetik ere, bueno, pues, inigo zen zuen, ez? Animaliak ez jatearena ez dut ikusten, ze besteak beste behar ditugu momentu honetan esaten da, bueno, pues, dagoela pentsatzen ere, ea insektoak, etorkizunan insektoetatik proteinak aterako ditugun edo, ze behar bada arazoak egon daitezke elikatzeko, ez? Populazio guztia elikatzeko. Egia da, dela zera bat hausnartu behar dela, nik momentu batean, bai hartzen, hasi nintzen ni neu ere hartzen kontzientzia, besteak beste, etxean badaukadalako olako pertsona militantea zentzu horretan ez eta ez espezista, baina antiespezista baizik eta gehiago hori konsumoaren, animalien konsumoaren inguruan, eta bai, horren inguruan nik hori argiago ikusten dut, ez? Ez dudana ikusten hain argi da parekatzea eskubideak animalienak eta nireak eta behar bada horren inguruan ere beste huelta batzuk manetut, ez? Mm-hmm. Eta gero beste aldetik badago gauza bat ni gustoko ez dudana nik txakurra daukat etzean eta nirekin, baita esan dut, ja, nik txakurra daukat, ez? Txakurra nizidela nirekin, ez?
Ala.
Eta... bai, eta txakurra adibidez pertsona batzuek tratatzen dutela ume baliz bezala. Pues nik esaten dut, ez dut tratatzen umea baliz bezala, tratatzen dut txakur moduan. Eta iruditzen zait ere bere duintasuna, bere dignidadea edo osera, ez? Adibidez ez dut mozorrotzen, ez dut jazten, eta bueno, mimatzen dut asko eta zaintzen dut, baina... nolabait ez diote besterik ematen, ez da, eta jende askori ere zaio gustatzen, ez, alakorik, ez dugu, ez kebera da animal bat, eta bera ere, ez da, buket ditugun gauza batzuk, berak ez ditu izan behar. Horrek da, nire kasuan, kartzen didana hori parekatzearena. Baina bestea, nik oso argi daukat, eta uste dute sozialki ere oso argi daukagula, ezin ditugula onartu alakoak, ez? Eta gero hori ere nabetzen dela konsumoan. Egia da, eta hori kapitalismoak egiten du bere, oso erraz kaptatzen dituela hori, eta gizarteak edo jendarteak ikusten duenean hori bidezko konsumoa eta bidezko tratua eta holan, egiten duena da berehala jartzen du olako etiketa bat, ez? Hau, konsumi egin da granja honetan belarra jaten dut ez dakiz, eta horren atzean ere gezur asko daudela, ez? Gezur asko, ze bueno. Eta beti egiten du, eske batzuetan ematen du engranaje honetan guk pauso gizarteak edo jendarteak pauso bat aurrera egiten duenean, kapitalismoak bere ala aprobetatzen duela eta saltzen digula, ez? Eta saltzen digu behitu, pues hau horrela da. Eta okel hau garestiagoa dela zera bat, eze, klaro, gainera kontuan hartu beharko genuk ere, ja konsumo horretan nork ordaindu alduen aldako, bueno, pues, konsumo justuago bat eta bueno, zer gertatzen ari da, ez? Hor badago, zuk esan duzun bezala, horrek ematen du saio luze baterako.
Bai, eta elementu interesgarria da, Elena, planteatu duzun eztabaida diferentea direlako gauza bada, hori ez, animalien eskubideak edo gizakiak ez diren beste animalien eskubideak eta gizakienak parekatzeak, hori esango nuke dela mugimendu antiespezistari gehien kostako zaiona gizartean zabaltzea beste eztabaida eta kontrasan askoz gehiago sortzen dituelako, baina heldu nahiko nuke aipatu duzun horretara haragiaren beharra badagoela elikatzeko orain, eta Arantza zurekin hasi garen ez Inigorekin amaituko dugu, ez daukagu denbora askorik, baina motzean eskatuko nizuke erantzuteko orain aingeruaren abokatu papera tokatuko zaite egitea, eta esatea, ez, baino, haragia ez da beharrezkoa, gaur egun elikatu gaitezke barazki eta animalien jatorrikoak ez diren beste produktuekin, eta eraginkorrago ere izango da, lur gutxiago erabiliz, eta bari, modu errexagoan lortuko genituzkela elikagaiak. Inigo, amaitzeko, motzean mesedez.
Ba, esan dako arekin gainera erabata, no, segia da. Gaur egun ez dugula animaliak kontsumitu behar, bizirauteko. Ez dugula horren beharrik. Egia da, batzegola garai bat, zeinan, bueno, ba, agian beharrezkoa izan ziteke, baina gaur egun ez da. Eta ba, gainera, egia da ere, animaliak gutxiago kontsumitza, bera, animaliaren ustiak gaur egun ustiak eta ereduari agur esateak ekarriko lukeela, beste egoera klimatiko bat, aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan oso ona izango litzatekena gainera. Eta hor sartzen da, bueno, ba, alde batetik kontsumo ereduarena, eta bestetik gu ere gure privilegioa. Tanik uste eta askotan argudio ere erabiltzen dela, okela behar degula, gure privilegioa, gure animalia botere txuen edo, ez, garen enien, gure privilegio hori bermatzearen. Eta lotuk nahiko nuke lehen esandakoaren arira, eskubideenaren arira. Gu gizaki animaliak garen enean, gizaki eskubideak ere, animali eskubideak dira. Eta eurak erabiltzen dituzten argudio horiek, eta mugimendu antiespezistak erabiltzen dituen argudio batzuk ere, ulerkorrak izan daitezke. Besteak beste, gizonok ere argudio hori erabiltzen genuela mugimendu feministaren aurrean, ez? Du posizio privilegiatu baten, ez? Mundu patriarkal baten, zeinan emakumearen eskubideak oso berantz zeuden gizonezkoekin konparatuz, gizonezkoek esan zezakeen. Bueno, eske gizonezkoen eskubideak eta beste guztion eskubideak gero egoera berdintzu baten jartza, ez, ba, mugimendu antiespezistak argudio hori erabiltzen du, eta egia da, arrazoia daukatela. Eta hola lotzen dute gainera ere, borroka feminista barkatu, antimatxista, antipatriarkala, lotzen dute antiespezismoarekin. Mm-hmm. Eta lehen ere lotu dugu, antikapitalismoarekin. Mugimendu honek, gainera, eztabaida oso sakona izan da mugimenduan bertan, nik Twitterren ere jarraitu izan da, Twitter magarikatu honetan, nola, badauden pertsona zein defendatzen dute, lehendabizi, beste borroka horiek amaitu behar diala, ez, la feminismoarena, kapitalismoarena, amaitu behar diala, eta gero, emango zaiola, indarra edo jarriko dala erdigunean, espezismoarena. Eta nik uste dut, amankumunean badaukatela gauza asko, eta ez, azkenen privilegio kontu dela, boteretsu eta mendekoen kontu dela, eta horretan, izan daitekela oso interesantea mugimenduek aurrera elkarrekin egitea. Mm-hmm. Nik esan nuke, ulerkorra dela argudio hori, zeinan esaten dan, ba, azkenen dela animaliak guztiok garela, ez guztiok garela animali, eta animali privilegiatuenak ez diola utzi nahi mendeko, menpean dagoen animali guzti horiei aurrera egitea. Mm-hmm. Eta ba, feminismoarekin eta feminismoak defendatzen ditun puntu askorekin ere bat datorrela.
Ba, eskerrik asko Inigo, ados nago, nire horrekin lerro argumentatibo berdina jarraitzen dutela, ez, mugimendu antiarrazistarekin ere lotuko nuke, mugimendu feministarekin, eta hori ez, orain arte konsideratzen etzen sujeto bat, sujeto zapaldu bezala hartzea konsideratzea, eta zapalkuntza horrekin amaitzen saiatzea, ba, hortxe dabiltza, joan den astelenean egin zuten manifestazioa Bilbon, Euskal Herriko mugimendu antiespezistako kidek, guk hemen utzi behar dugu gaurko tertulia, luze joan zaigu jadanik, eta eskertzen dizuet, Inigo Kabiaz ez Arantza Gutierrez, biei, gurekin egotea, eta hemendik hilabetera edo hitz egingo dugu berriro. Mila esker biei.
Vale, zuei.
Ondo segi, agur.
Agur.